ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ជាពីបន្ទប់ផ្សាយវិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញពេលនេះនេះខ្ញុំសុខសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីរាជធានីភ្នំពេញចា៎ហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍ផ្សេងទៀតនៅតាមបណ្ដាខេត្តចា៎ជាមួយគ្នានេះក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងទស្សនាតាមចា៎Facebook page របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរហើយនឹងលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ www.wmc.org.kh ចាជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃប្រហោះទីចាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃប្រហោះទី6កើតចា6កើតខែចេសនៅភាសាពុទ្ធសករាជ2561ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2018ចាប់ថ្ងៃនេះកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីដឹកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយើងបានលើកយកប្រធានបទតកតងទៅនឹងចារាល់រឿងរ៉ាវអំពីការជំនុំជម្រះក្តីដឹកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏ដូចជារឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលថ្ងៃនេះប្រធានបទរបស់យើងនឹងពិភាក្សាទៅលើការផ្សព្វផ្សាយអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅកាន់សាធារណជនដូច្នេះប្រសិនបើប្រិមិត្តចង់ចូលរួមពិភាក្សាឬក៏មានមតិយោបល់ចែករំលែកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏អាចហៅទូរស័ព្ទចូលរួមបានដែរជាពិសេសប្រិមិត្តដែលធ្លាប់បានអញ្ជើញទៅទស្សនានៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាយុវជនដែលធ្លាប់បានទៅទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងធ្លាប់បានដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាតើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះហើយបច្ចុប្បន្នចាការងាររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងបានវិវត្តទៅដល់ណាហើយដែរចានៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធីយើងក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកនិភក្ត្រាដែលជាចាប្រធានចាគឺជាប្រធានស្ដីទីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងជាអ្នកនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាឥឡូវលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយហើយខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកចាជម្រាបសួរលោកនិភក្ត្រាចា
បាទសូមជម្រាបសួរបាទហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ FM 102ហើយនិងកំពុងតែតាមដានការទស្សនាផ្សាយផ្ទាល់ពី Facebook របស់វិទ្យុ FM 102ដែរបាទ
ចាអរគុណលោកនិភក្ត្រាចាដែលបានចំណាយពេលក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិ
ចា៎នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចា៎ដោយដែលនឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនប្រិមិត្តខាងដើមហើយថាថ្ងៃនេះប្រធានបទយើងពិភាក្សាទៅលើការផ្សព្វផ្សាយអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅកាន់សាធារណជនចាដូច្នេះសំណួរដំបូងនេះខ្ញុំសូមបកលទៅកាន់ជូនលោកអ្នកភ័ត្រាផងដែរដែលជាប្រធានស្ដីទីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាតើរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដំណើរវិវត្តចុងក្រោយរបស់តុលាការនឹងដល់ណាហើយដែរទៅចាលោក
បាទសូមអរគុណចំពោះនៅនាងសុខនហើយសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីចំពោះប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ FM 102និងទស្សនា Facebook ផ្ទាល់របស់វិទ្យុពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការវិវត្តថ្មីថ្មីរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមយើងរហូតមកដល់ពេលនេះគឺទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងគឺចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះបាននឹងកំពុងតែបន្តកិច្ចការរបស់ខ្លួននៅក្នុងការសរសេរសាលក្រមលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយសាលក្រមនៃសំណុំរឿងនេះគឺគ្រោងនឹងប្រកាសនៅដំណាច់ឆមាសទី1ឆ្នាំ2018នេះហើយឥឡូវនេះគឺចៅក្រមគាត់បានសរសេរបានមួយចំនួនហើយដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋាននៃឯកសារក៏ដូចជាភស្តុតាងផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ហើយ002វគ្គ2នេះគឺជាសំណុំរឿងមួយដែលប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2រូបគឺលោកនួនជាហើយនិងលោកខៀវសំផនដែលលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតរួចមកហើយនៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ1ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុគឺការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1ទី2នៅអំឡុងពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនិងជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀត ហើយនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលចោតប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងនួនជាក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះគឺមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុមួយចំនួនគឺនៅក្នុងនោះទី1គឺមានមន្ទីរសន្តិសុខមានសហករណ៍មានការរៀបអភិវភាពដោយបង្ខំបាទមានការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសាសនាទៅលើពុទ្ធអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងៗហើយនឹងចំនួនប្រដាប់អាវុធក៏ដូចជាការបោះសម្អាតទីក្នុងនឹងអង្គហេតុអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគឺចៅក្រមគាត់បានពិនិត្យទៅលើឯកសារផុសតាងទាំងអស់នេះហើយកំពុងតែសរសេរសារក្រមនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការិយាល័យផ្សេងៗទៀតដូចជាផ្នែកការិយាល័យបកប្រែផ្នែកបកប្រែផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការគឺផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងទៅលើដំណើរការរបស់តុលាការផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងទៅលើដំណើរការនៃការសរសេរសារក្រមរបស់ចៅក្រមនឹងដើម្បីត្រៀមនៅក្នុងការប្រកាសដោយឡែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែករដ្ឋបាលផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនេះវិញគឺយើងបានបំពេញការងារជាធម្មតានៅក្នុងដំណើរការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងដោយដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកម្លេះគឺយើងធ្វើការជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសិស្សានុសិស្ស2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ពេលខ្លះមាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលពួកគាត់បានអញ្ជើញមកពីតាមខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីដំណើរការវិវត្តរបស់តុលាការការបង្កើតតុលាការមូលហេតុអីបានជាបង្កើតតុលាការនិងមានជនណាខ្លះហើយដែលត្រូវបានកាត់ទោសហើយនៅថ្ងៃនេះផ្ទាល់គឺយើងបានស្វាគមន៍បងៗសាសានុសិស្សមកពីវិទ្យាល័យសម្ដេចអើសម្ដេចម៉ែបោះសែតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺចំនួន450នាក់មកទស្សនកិច្ចសិក្សាស្វែងយល់អំពីដំណើរការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មបឹងជើងឯកហើយនិងគុកទួលស្លែងដែលនេះគឺជាកិច្ចការមួយដែលយើងបានធ្វើដល់ក្នុងស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការពង្រឹងការយល់ដឹងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងគឺទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចការដែលយើងធ្វើជាប្រចាំហើយទោះបីជាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមានភាពស្ងាត់ដោយសារតែយើងមិនមានសវនាការក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីបុគ្គលិកយើងនៅកន្លែងនោះគឺយើងបន្តធ្វើការងារជាធម្មតាដើម្បីបំរើទៅឲ្យកិច្ចការនៅក្នុងផែនការរបស់យើងប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះគឺជាពិសេសគឺការត្រៀមប្រកាសនៅសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2បាទ
ចាអរគុណចាលោកនៃភត្រាចាមុននេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាតោងទៅនឹងសាលក្រមសំណុំរឿង002ដែលនឹងប្រកាសនៅឆមាសទី1ក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងបើតែអាចនៅក្នុងខែណាដែរទេលោកចា
បាទនៅចុងឆមាសទី1គឺអាចអំឡុងខែមិថុនាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមានការចាំបាច់ឬមួយក៏មានកិច្ចការច្រើនដែលมันអាចបញ្ចប់ទៅតាមការកំណត់នៅក្នុងផែនការនេះវាអាចរុញទៅដល់ខែកក្កដាឬមួយក៏ខែសីហាបាទ
ចាចាអរគុណចានចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្អែដឹកនាំដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលយើងពិភាក្សាលើប្រធានបទការផ្សព្វផ្សាយអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅកាន់សាធារណជនហើយភ្ញៀវកិត្តិយសនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកនៃភត្រាដែលជាប្រធានស្ដីទីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាសដោយសារតែប្រធានបទយើងពិភាក្សាលើការផ្សព្វផ្សាយអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅកាន់សាធារណជនដូច្នេះយើងចង់ដឹងថាតើសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលគាត់បានទៅទស្សនាចានៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បានទៅទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះគាត់បានស្វែងយល់អ្វីខ្លះទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់សាលាក្តីនោះដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកក៏ដូចជាលោកអ្នកភ្នាក់ងារចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចា
អញ្ចឹងយល់ថាការរៀបចំសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺវាល្អដែលឲ្យខ្មែរក្រោយក្រោយហ្នឹងបានដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងដូចជាអំពើដ៏ខូចខើយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំពីមុនមកហើយមួយទៀតក៏បានឲ្យយើងស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្របានច្រើនឲ្យយើងដឹងពីបទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់មានពីមុនមកប្រទេសយើងធ្លាប់ជួបប្រទេសនឹងអ្វីខ្លះបើមកប្រៀបធៀបនឹងឥឡូវតើប្រទេសយើងអាចអភិវឌ្ឍដល់កម្រិតណាហើយហើយយើងចង់មាន អតីតភាពបែបនឹងឡើងឲ្យកាត់ឡើងទៀតក៏អត់ហើយការរៀបចំកម្មវិធីនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺបានផ្ដល់ជាព័ត៌មានបានគួរសមដែរមកឲ្យពួកខ្ញុំដែលជានិស្សិតបានទៅសិក្សានៅស្វែងយល់នៅទីនោះហើយមួយទៀតគ្រាន់តែថាការរៀបចំរបស់គេហ្នឹងលក្ខណៈថាវាមិនផ្លូវការទេវាគ្រាន់តែជាលក្ខណៈថាជួបហើយប្រាប់នៅព័ត៌មានដែលបានដឹងមកចំនួនមកឲ្យពួកខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាពួកខ្ញុំចង់ដឹងអីទៀតអាចនឹងស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងទៀតបានហ្នឹងចា
៎តលាការហ្នឹងគេបង្កើតវាដើម្បីចង់ដឹងពីការងារនៅពេលសម័យមុនឬក៏ការជំរុញជំរះក្តីឲ្យច្បាស់លាស់ពីព័ត៌មានតាក់ទងនៅខ្មែរក្រហមនឹងច្បាស់អញ្ចឹងហើយគេចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអីបានជាឈានទៅដល់បង្កើតបកពួកខ្មែរក្រហមនីមួយនីមួយហេតុអីបានទៅជាចាប់ដើមសម្រាប់ប្រជាជនដែលគ្មានកំហុសអីអញ្ចឹងបីឲ្យប្រជាជនខ្មែរឬក៏អ្នកដែលរងគ្រោះនឹងដឹងថាហេតុអីបានជាគេត្រូវធ្វើអញ្ចឹងគេធ្វើអានឹងមកដើម្បីឲ្យប្រជាជនជំនាន់ក្រោយកាន់តែយល់ដឹងពីអានឹងច្បាស់ជៀសវាងពីវាជៀសវាងពីការគ្រប់គ្រងដោយផ្ដាច់ការឬក៏សម្លាប់មនុស្សដោយផ្ដាច់ការ
ខ្ញុំយល់ថាវាល្អដែរគណថាដូចជាមានការពន្យារពេលយូរពេកដូចចាំសម្រាប់អ្នកដែលចង់ដឹងពីលទ្ធផលវាហាក់ដូចជាវាអត់សូវសុខចិត្តនឹងការរងចាំណាយើងចង់ដឹងឲ្យថាវាកាត់យើងចង់ដឹងឲ្យបានកាន់តែលឿនកាន់តែល្អយើងចង់ដឹងពីលទ្ធផលជឿន
ស្របឃើញនៅក្នុងទូរទស្សន៍គេកាត់ក្តីតទៅនឹងខ្មែរក្រហមសកម្មភាពហ្នឹងមើលទៅរៀងស្មុគស្មាញប្រហែលជាបានតែ 50% ពួកអីគឺនឹងវាអត់តន់ចប់ឡើយបើចិត្តខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់ឲ្យស៊ើបរឿងហ្នឹងឲ្យកាន់តែលឿនអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថាវាគឺនឹងវាមកពីមូលហេតុអីគឺការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋឯង
ចាសមុននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់បងប្អូននៅខាងក្រៅដែលលោកធ្លាប់បានទៅចូលរួមក៏ដូចជាតាមដាននៅរាល់សកម្មភាពរបស់ផ្នែកចាសរបស់តុលាការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលកន្លងមកធ្លាប់បំពេញតាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាសនៅក្នុងនោះនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងបងស្រីទី1ដែលបានលើកឡើងថាការរៀបចំនឹងជាគំនិតរបស់បងស្រីគេថាប្រហែលជាមិនមែនជារបៀបផ្លូវការព្រោះថាមានតែការណែនាំឬក៏អីចឹងតាក់ទងទៅនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងជាការយកឃើញរបស់បងស្រីដែលបានលើកឡើងនៅទី1ហ្នឹងតើលោកនេះភក្ត្រាមានយោបល់បែបណាដែរថាការរៀបចំដែលកន្លងមកខាងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមរៀបចំឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សិស្សនិស្សិតក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅទស្សនានៅសាលាក្តីនោះចា
៎បាទសូមអរគុណចំពោះការផ្សព្វផ្សាយដែលយើងបានធ្វើនាពេលកន្លងទៅនេះគឺបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ជើញទៅតុលាការយើងមាន2គឺបើសិនជាក្នុងករណីដែលបងប្អូនទៅចូលរួមស្ដាប់សវនាការគឺមិនទទួលបាននៅការធ្វើបទបង្ហាញវែងឆ្ងាយអំពីដំណើរការរបស់តុលាការទេអញ្ចឹងគឺកម្រិតនៃការទទួលបានព័ត៌មាននេះគឺមានកម្រិតពីព្រោះថាពួកគាត់ត្រូវយកពេលវេលាតាមដានដំណើរការសវនាការក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលចូលទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាគឺយើងអត់មានសវនាការក៏ប៉ុន្តែជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់យើងគឺយើងមានពេលវេលា1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងកន្លះនៅក្នុងការបង្ហាញជូនពួកគាត់នៅដំណើរការជារួមលើដំណើរការរបស់តុលាការតែម្ដងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់បានយល់នៅដំណើរការទាំងមូលទាំងអំពីប្រវត្តិនៃការកកើតឡើងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាតើតុលាការនឹងកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចតើតុលាការមានទួលនីតិយ៉ាងម៉េចហើយមានដែនយុត្តាធិការមានថាមានទួលនីតិមានអំណាចយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីបន្ទាប់ទៅតើតើជនណាខ្លះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយនៅស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿងណាខ្លះហើយតើតើមានការកើតឡើងឬមួយក៏មានការវិវត្តយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះនៃដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីដែលផ្សារភ្ជាប់រវាងការជំនុំជម្រះក្តីនិងអង្គហេតុដែលកើតឡើងដែលនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយនៅក្នុងការឲ្យបងប្អូនដែលបានទៅស្ដាប់ធ្វើការធ្វើបទបង្ហាញរបស់មន្ត្រីយើងនឹងគឺគាត់ទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីបញ្ហានឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមានប្រសាសន៍មិញប្រហែលជាអាចបងប្អូនបានត្រឹមតែទៅទស្សនា nơi đồng nà cá sau nà cá chấn ban thầm tai cá thu bọt bằng há như vậy phê đọc từ đọc ram này tì tê chấn ọt ban khrup kroan bình linh như không đăng tê vận tai sầm đẹp phê ní cứ dân ọt miên sau nà cá dân chầm nái phê mùi máu cả lá làm bây chầm miệp phụ quát hay ruộng trang bằng cá ở miên cá vì phía xa khnía ruộng ở bằng cá ở miên cá chlao tê nâng sầm núp xem xế để vẹo pon chầm mùi nâng tà lá cá vẹo pon chầm mùi nâng phụ bọt ở xa phong đài đài ní cứ ban thưa ơi nẹt đại châu rùm nâng cứ quạt tì muối quạt tròn chám tì pí cứ quạt ai chlaoi prapra nơi chấm này đăng được bọc quạt đại quạt đáp dương thưa bọt bằng hai nâng cứ ai prapra màu vĩnh như con ông ca chlaoi top từ nâng sầm núa đại bằng ca đòi crom ca nghe được bọc dương làm bây ở phụ quạt nâng cứ ai ăn vọt nơi chấm này đăng được bọc quạt thà tá chỉ cả tay muối thà tá cầm rắt này ca từ tu ban phò miên và to pì dương thưa bọt bằng hai nâng ta quạt nhàng mạnh chấn cứ ta bây giờ vậy đại dương thứ cứ nẹt đại từ thua ban po rồi miến ní cứ là hồ từ đó bay sập hiệp rồi đại nở vậy đại dương gì từ nấng cứ quạt ai từ thua ban hồ đó bay sập hiệp rồi này po rồi miến đại dương từ đó từ ao chấn cứ ní cứ chia hai mũi đại dương ban chuẩn riệp chun đó xa thiên đại chun nấng ở mây ở ban dồn chấn chia rúm dương miên bị thi sang vào dương mình thầm đạo bằng hai như cái tai miên ta phải trang video miên ca bằng ca đòi miên ca bị phía xa bằng ca đòi miên ca chào chia sẻ nô xem xây nằm bay thuật tài quạt mà
cha cha con cha đột nơi phép ra cha cha lấy xong từ tua lục sụp hiệp cha chim điệp số lục sụp hiệp alo cha cầm càng nghe bà thà quạt bạn tại từ bên hai cha phải xem ba chia lục sụp hiệp mi bẩm nón trong châu rùm cha nó không cam thiệp bao dương ai chào từ sáng mà chạm mà đòn tiệt bán chạm propon từ sáp cái mì lê sơn đập pí prambon đôi cái sơn prambon sơn đập bún sơn đập pram pí đôi mà phải pí mà rồi pí là sơn cái sơn pram pí pa sơn pram pa sơn pram mười rồi pí chả đại lai xem ra prime đại công phu tại facebook page của bảo vệ sự sợi nút cả ai sơ chi trong châu rùm tệ tông tên năng bọc bí sao rồi bỏ lục nẹp tố để thọc bàn tới tệ sản á đôi chìa bàn đăng nơi giá cam bạc phiêu rồi bỏ sản lạc ở đây nụ chả chả thay ní bởi thiên bọc kì dương bởi phía xa ta lơ cạp sắp xa yông phí sản lạc ở đây khmai khổng hôm tệ can xa thiên đà nạ chôn đài dương miên phía kê tử chúa kì lục nê phẹt trá chả bởi thiên sẽ đầy tiếp này kê ca xa thiên nạ nê sản lạc ở đây khmai khổng hôm chả lời lục sắp hiệp khổng ca nghĩa thạp chọc bàn vinh hái xong từ tùa lục sân chả alo lục sắp hiệp chìm điệp xua chả
มาเงียบสู้
จ้าจมีสู้ใจมาไปข้างหน้าได้ลูกสะเพียบจ้า
เงือบเบอร์สกัดกอบจวงกองกระแจข้างกระแจ
จ้าข้างกระแจนะ
มาจมีสู้ลูกสะเพียบบ้าน
จ้าลูกสะเพียบสกอสลักก็ได้ขมายกระห้องหรือกระทรบลือจ้า
เงือบทรบลือเงือบจุดตัว
จ้าให้ดังไอ้คลาได้ตามระยะกาเตือนนาตามตัวตัวเนา
ะมาเมื่อคืนกัดตัวปนัดดูเงือบเบอร์ดูคอสนิทจ้า
จ้าการได้ลบเทศนานั้นแต่ต้องตนังคือกัดโตตะเลเรื่องไอ้ได้จ้าลง
เรื่องกัดโตเกษมพร
จ้า
ไอ้ลูกเกษมพรก็ท่าเกาะดังไอ้ตงอ
จ้าดังไอ้เต
ดังไอ้เตไม่มันก็เธอเชียงหนักเชียงรอดังดัง
จ้าลูกสะเพียบจังดังท่าพระสัมบาจีลงเหมือนปานมือตัวตัวเต้ตาลกดังทาสลักไอ้ขมายกระห้องมีการกัดโตทะเลเม็ดดังนองขมายกระห้องหรือยังงาลูกจ้ะ
บ้าขึ้นบ้านใบนั่นน้อง
จ้านานาใกล้คลาบใบเนี่ยนั่งลูกจ้ะ
ไอ้ตะเคียนกกชูสลายไอ้นังเคียนพรไอ้นังนวลเจีย
จ้าจ้าเจ้าลูกดังทาตลาดการขมายกระห้องนั่นคือกัดโตทะเลเม็ดดังนองขมายกระห้องเจ้าลูกดังติดอ้อทาสลักไอ้ขมายกระห้องมีสกรรมเพียวไหวเซ็งเตี้ย
มันจะดังกว่าได้ไปบันคอนซากัดยึดนะ
จ้าจ้าอะไรลูกสะเพียบจ
้
า
จ
้าอะไรลูกสะเพียบลงเมียนสนุ่ยไอ้เต้จ้าไอ้สู้มาการยิ
มสนุ่ยยิมสนุ่ยแกยิมสู้ตาสู้เขียนพรน้องไม่ว่าดังไงจังเอาวิทย์จะบ้าเหมอ
จ้าลูกอัดอ้อเจ้า
เต้เขียนหนักเขียนร้อนละไม่ว่าดังยัง
จ้า
ดังกินกันที่ว่าเลยจ้ารีบอดแอดเ
จ้าจ้าอคุณจานนี่ลูกสะเพียบจ้าฮัลโหลลูกสะเพียบจ้า
บาดบ่า
จ้าจังลูกอ้ายบังหางบ้านนี่แตะตรงทะนังทาชีวิตรบลูกได้รู้ในครั้งสมัยขมายกระห้องนั่งลูกบ้านฉลองกัดไอ้คลาให้ชุกการลงบ้านอย่างหนาได้จ้า
โอ้ยมลึกลมจิบลายตั้งหายต้องยกนู้น ទូទៅទូទៅជនពេញមកទូទៅស្ងោឲ្យទីបោះរាវនេះ
ចាកាលនោះគេជលះលោកតែខាងណាដែរ
ខ្ញុំមកជលះនេះខ្ញុំនឹកជនអាប់ទីជនជនបតខ្ញុំនឹកចេះហ្នឹង
ចាកាលនោះអាយុប៉ុន្មានទៅលោកចា
ខ្ញុំអាយុពី600ឆ្នាំ
ចាពងពេញកម្លាំងហ្នឹងណាលោកណា
អើអើលោកនោះទីបលាយរហូតហ្នឹង
ចាគេមានវាយធ្វើបាបអីហ៎លោកចា
អត់មានបានវាយធ្វើបាបទេប៉ុន្តែយើងហត់នឿយណាស់អត់មានស៊ីឆ្អែតទេ
ចាហើយមានដែរបានទៅជួបក្រុមគ្រួសារទេក្រុមគ្រួសារអីមានបាត់បង
់ងាយទេ
មិនងាយហ្នឹងបានន័យថាគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យទៅដែរឬក៏អត់សោះចា
អត់ឲ្យយើងទៅឲ្យយើងទៅឲ្យយើងទៅទេ
អូចាចាលោកសភាបច្ចុប្បន្នលោករស់នៅក្នុងខេត្តកោះចេះថាតើលោកធ្លាប់បានដឹងថាកន្លងមកមានសាលាក្តីធ្លាប់ចុះផ្សព្វផ្សាយនៅកន្លែងតាមមូលដ្ឋានដែលលោករស់នៅឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចា
មានមកមានមកប៉ុន្តែច្បាស់លាស់ទេ
អត់ច្បាស់លាស់យ៉ាងម៉េចទៅលោកចាបើ
ខាងលោកចាប់ផ្សាយលំជាខ្លួនហ្នឹង
លោកចាចាឥឡូវសំណួររបស់លោកនោះលោកចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាខៀវសំផនគាត់បដិសេធមិនទទួលនៅកំហុសដែលលោកការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការដឹកនាំជំនាន់ខ្មែរក្រហមនេះលោកណា
បាទហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងរឿងហ្នឹងឲ្យគេសំផនឆ្លើយច្បាស់ខ្លួនឯងវិញ
ចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនណាលោកសុភាពជំរាបលាចា
បាទបាទបាទ
ចាតាក់ទងទៅនឹងលោកសុភាពក៏បានដឹងដែរអំពីចាទៅនឹងកិច្ចការរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈគឺមានការចុះផ្សព្វផ្សាយទៅដល់មូលដ្ឋានដែលលោករស់នៅផងដែរហើយក៏មានការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍ចាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចម្ងល់របស់លោកនឹងគឺលោកចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅតែបដិសេធមិនទទួលយកកំហុសរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដឹកនាំចាចន្លោះឆ្នាំ75ដល់79នោះចា
បាទសូមអរគុណការដែលមានលោកខៀវសំផនលោកនួនជាគាត់បានថ្លែងនៅក្នុងសវនកម្មគឺគាត់ចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះការដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយលោកខៀវសំផនក៏គាត់បានថ្លែងថាគាត់មិនដឹងថាមានការស្លាប់ច្រើនយ៉ាងដូចនេះដែរទើបតែគាត់ត្រូវបានពេលដែលគេចាប់ខ្លួនគាត់មកតុលាការនឹងទេបានគាត់អានឯកសារឬមួយក៏អីទៅបានដឹងថាមានការសម្លាប់មនុស្សអីជាច្រើននេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងការការពារខ្លួនរបស់លោកខៀវសំផនហើយគាត់ជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់គាត់នៅក្នុងការការពារក្តីដែរហើយភាគីផ្សេងទៀតក៏គេមានឱកាសនឹងមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្ហាញថាតើលោកខៀវសំផនពិតជាមិនដឹងមែនឬមួយក៏តើលោកខៀវសំផនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងយោងតាមសាលក្តីការស្ថាពរនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលដែលសម្រេចតម្កល់សាលក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដោយផ្ដន់ទាទោសនួនជានិងខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតនេះគឺជាការមួយដែលសម្រាប់ថាលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនទោះបីជាគាត់បានការពារខ្លួនគាត់ថាគាត់បានដឹងគាត់មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគាត់ចូលរួមសោកស្ដាយប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់ទៅលើការស្លាប់ជាជនក៏ប៉ុន្តែចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះបានរកឃើញថាលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនគឺពិតជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការបង្កឲ្យមានការជម្លៀសប្រជាជននិងការស្លាប់ប្រជាជនជាច្រើននៅក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ1អញ្ចឹងហើយបានជាតុលាការគឺសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារនួនជានិងខៀវសំផនអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកដែលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកោះចេះនេះយកអ្វីដែលជាការសម្រេចចុងក្រោយរបស់តុលាការបាទថាតើតុលាការសម្រេចយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់លោកខៀវសំផនឬមួយក៏របស់លោកនួនជាគ្រាន់តែជាការការពារខ្លួនដែលទីលើកឡើងយកមកអញ្ចឹងត្រង់ថាតើចុងក្រោយតើអ្វីដែលជាការការពារខ្លួនគាត់អ្វីដែលជាបង្ហាញផុសតាងរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់គាត់ហ្នឹងតើអ្វីដែលជាការត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដពីព្រោះការសម្រេចរបស់ចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះដែលចេញជាសាលក្រមចេញជាសាលដីកានេះគឺដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋាននៃផុសតាងចៅឈរនៅលើមូលដ្ឋាននៃសក្ខីកម្មរបស់សាក្សីរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋវេនីរបស់អ្នកជំនាញនិងឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលគេបញ្ជាក់អះអាងថាតើអ្វីដែលបើសិនជាលោកខៀវសំផនគាត់អះអាងថាគាត់អត់បានដឹងអីតើនៅពេលដែលអំឡុងពេលនៃការអះអាងគាត់ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលតួនាទីរបស់គាត់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមថាតើ ការអះអាងរបស់គាត់ហ្នឹងវាមានភាពស៊ីសង្វាក់ទៅនឹងអ្វីដែលជាការពិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអត
់
ឬមួយក៏ភាគីជនរងគ្រោះនិងព្រះរាជអាជ្ញាគាត់បង្ហាញថាលោកឃឿនវិនផនគាត់មិនបានគាត់ទោះបីជាគាត់មិនមែនជាមានទួនាទីជាសមាជិកគណៈចិនត្រៃនៃបកមិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្ដែងក៏ប៉ុន្តែគេរកឃើញថាវត្តមានរបស់គាត់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃការសម្ដែងជំនឿប្រជាជនហ្នឹងគឺមានវត្តមានគាត់នៅក្នុងហ្នឹង
អញ្
ចឹងគឺគេបង្ហាញផុសតាងផ្សេងៗទៅដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់លោកឃឿនសំផនអញ្ចឹងគឺចុងក្រោយគេធ្វើសម្យោគមួយថាតើអ្វីដែលវាមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាតើអ្វីដែលលោកឃឿនសំផនអះអាងវាមានភាពស៊ីសង្វាក់នឹងផុសតាងផ្សេងផ្សេងទៀតទេពិតជាមិនដឹងទេឬមួយក៏ការលើកឡើងរបស់ផុសតាងរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាដែលបញ្ជាក់ថាលោកឃឿនសំផនគាត់អត់មានសិទ្ធិសម្រេចមែនជាលើកដៃនៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែគាត់ដឹងគាត់ស្ថិតនៅក្នុងវត្តមានមានវត្តមាននៅក្នុងពេលដែលសម្រេចចិត្តនឹងអញ្ចឹងគឺមាននៅក្នុងដំណើរការរបស់តុលាការគេហៅមានសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមមានន័យថាទោះបីជាជននឹងមិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចឬមួយក៏អីក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ស្ថិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការសម្រេចហ្នឹងគឺគេហៅថាសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមដែលត្រូវតែមកកញ្ចប់ហ្នឹងគឺទៅទទួលខុសត្រូវទាំងអស់បាទទៅទទួលខុសត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងគឺរបៀបនៃការជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងគឺនៅតុលាការយើងមានវិធីសាស្ត្ររបស់យើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនជាប្រដ្ឋជួនកាលគាត់ស្ដាប់បានតែលោកឃឿនផនគាត់អះអាងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់អត់បានស្ដាប់ខាងជនរងគ្រោះឬមួយក៏ខាងព្រះរាជអាជ្ញាដែលចោទប្រកាន់ឬមួយក៏ស្ដាប់ការសម្រេចរបស់ចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះប៉ុន្តែជារួមទោះបីជាគាត់អះអាងហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិការពារក្តីខ្លួនគាត់ស្របច្បាប់គាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការថ្លែងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែភាគីផ្សេងទៀតក៏គាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការថ្លែងបកស្រាយទៅលើនឹងហើយចុងក្រោយយើងឃើញហើយទោះបីជាមានការថ្លែងដូចនេះប៉ុន្តែចុងក្រោយចៅក្រមគាត់រកឃើញថាលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការជម្លៀសប្រជាជនហើយត្រូវសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកនាយភេត្រាចាចាសម្រាប់ការយកឃើញរបស់លោកសុភាពមួយទៀតដែរតកតងទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈដែលធ្លាប់កន្លងមកធ្លាប់ចុះទៅដល់មូលដ្ឋានដែលលោករស់នៅនោះចាដែលលោកថាការចុះផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងហាក់បីដូចជានៅមិនទាន់បានប្រហែលជាលោកគេថាមិនទាន់បានទៅនឹងសក្តិចង់បានរបស់លោកអញ្ចឹងចាចាអញ្ចឹងតើសម្រាប់ត្រង់ចំណុចនេះក្នុងនាមលោកជាប្រធានស្ដីទីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈលោកអាចជម្រាបបាននេះថាក៏លោកមកផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនឹងលោកមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរនៅពេលដែលចោះជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹង
បាទអរគុណចំពោះការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងយើងមិនអាចធ្វើនៅគ្រប់ទីកន្លែងភូមិឃុំនៃប្រទេសកម្ពុជាបានទេ
ចា
៎ពីព្រោះយើងត្រូវការពេលវេលាហើយយើងត្រូវការបំពេញនៅសាលាក្តីខ្មែរការងារនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផងហើយនឹងឆ្លៀតពេលចុះទៅតាមមូលដ្ឋានផង
ចា៎
អញ្ចឹងបើឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រប់ឃុំគ្រប់ភូមិតែម្ដងវាអត់ទៅរួចទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាមធ្យោបាយថ្មីមួយទៀតរបស់យើងនៅក្នុងការភ្ជាប់សាលាក្តីទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋ
អញ្
ចឹងដូចជាលោកបានបើកវិទ្យុស្ដាប់នៅពេលហ្នឹងគឺជាការភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់អំពីកិច្ចការស្វែងយល់ដោយផ្ទាល់អំពីដំណើរការរបស់តុលាការអញ្ចឹងហើយការងារដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយនេះយើងធ្វើការងារទទួលបងប្អូនជាប្រដ្ឋនៅតុលាការផងយើងចុះទៅធ្វើបឋកថានៅតាមសាលាផងហើយយើងបានចុះទៅតាមភូមិឃុំផ្សេងផ្សេងតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងសួរថាតើវាគ្រប់គ្រាន់ទេគឺអត់គ្រប់គ្រាន់ទេ
ប
ាទការឆ្លើយតបគឺនៅមានកម្រិតដែលនេះគឺជាការចាំបាច់ដែលត្រូវការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗកាលពីមុនមកយើងមានសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលគាត់ទទួលបានគម្រោងថវិកាពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចុះទៅផ្សព្វផ្សាយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬមួយក៏នាំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកតុលាការក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់នោះគឺគាត់អត់ទទួលបាននៅគម្រោងថវិកាគ្រប់គ្រងពីប្រទេសម្ចាស់ជំនួយថែមទៀតទេ
អញ្
ចឹងហើយធ្វើឲ្យសកម្មភាពរបស់គាត់ដែលធ្លាប់តែមានការនាំប្រជាពលរដ្ឋមកធ្លាប់តែចុះផ្សព្វផ្សាយគឺគាត់អត់អាចបន្តទៅទៀតបានទេព្រោះគាត់អត់មានថវិកាគ្រប់គ្រង
អញ្ចឹ
ងហើយគឺទូនាទីទាំងអស់នេះគឺត្រូវធ្លាក់មកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទាំងស្រុងអញ្ចឹងគឺរៀងរាល់ពេលដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺយើងផ្តល់ឱកាសដល់បងប្អូនជាប្រដ្ឋពី300ទៅ400នាក់ទៅ500នាក់ដើម្បីមកទស្សនកិច្ចនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហម ដែលយើងធ្វើការងារហើយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយើងនេះផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់ខ្ញុំពីមុនយើងមាន7នាក់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានតែ4នាក់ទេអញ្ចឹងគឺការចុះទៅតាមមូលដ្ឋានផ្សេងៗគឺត្រូវបានកំណត់ត្រូវមានកម្រិតដោយសារតែយើងត្រូវចាំបាច់ត្រូវមានវត្តមាននៅសាលាក្តីដើម្បីយើងធ្វើការងារផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាធានានៅដំណើរការប្រចាំថ្ងៃរបស់តុលាការផងដែរនៅផ្នែករបស់យើងអញ្ចឹងហើយការដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺហាក់ដូចជាយើងធ្វើខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែឲ្យថាគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់គឺយើងមិនទាន់អាចទៅដល់ទីតាំងពួកគាត់ផ្ទាល់ទាំងអស់នោះទេដោយចន្លោះខ្លះប៉ុន្តែសួរថាតើគ្រប់ខេត្តរាជធានីអត់គ្រប់បាទនៅក្នុងខេត្តរាជធានីទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទៅហើយ25ខេត្តរាជធានីអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងមិនអាចទៅអង្គុយចំណាយពេលមួយថ្ងៃហ្នឹងទៅអង្គុយនិយាយជាមួយបងប្អូនជាបរតតែម្ដងទៅចែកគ្នាលំអិតហ្មងនេះប៉ុន្តែការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងជាគោលដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាបរតយល់ត្រង់ថាតើស៊ីជម្រៅយ៉ាងម៉េចបន្ថែមទៀតសូមឲ្យបងប្អូនជាបរតមេត្តាតាមដានដំណើរការតុលាការតាមដានស្ដាប់វិទ្យុទូរទស្សន៍ហើយនឹងចូលទៅគេហទំព័ររបស់តុលាការនិង Facebook របស់តុលាការដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានជាប្រចាំដើម្បីផ្ដល់នៅព័ត៌មានផ្សេងៗទទួលបាននៅការវិវត្តថ្មីៗដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងគឺអាចក្តាប់បាននៅដំណើរការវិវត្តរបស់តុលាការបាទ
ចាសូមអរគុណចាស់លោកនៃភត្រាចាដូច្នេះឆ្លើយតបទៅនឹងលោកសុភិតនៅខាងខេត្តក្រចេះបើសិនមកលោកចង់ដឹងព័ត៌មានអ្វីបន្ថែមនោះចាកុំភ្លេចតាមដានចារាល់ព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមតាមរយៈ website របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមផ្ទាល់ឬក៏អាចតាមដានស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102ចាដែលយើងតែងតែផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង 6:10 នាទីល្ងាចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលពិភាក្សាលើប្រធានបទការផ្សព្វផ្សាយអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅកាន់សាធារណជន
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចា៎ជាងបន្តពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទការផ្សព្វផ្សាយអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅកាន់សាធារណជនចា៎មុននេះសម្រាប់លោកនេភត្រាដែលជាប្រធានស្ដីទីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកបានលើកឡើងឲ្យថារាល់សកម្មភាពតាក់ទងទៅនឹងការចុះផ្សព្វផ្សាយដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចការសាធារណៈរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនោះគឺបានចា៎បំពេញទាំង25ខេត្តក្រុងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឲ្យទៅដល់គ្រប់ចាស់ច្រកលហកនោះគឺมันអាចនោះទេប៉ុន្តែជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់ដឹងចង់ឮរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសជនរងគ្រោះដែលលោកបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនោះឃើញថាតើតាមរយៈការបំពេញកិច្ចការងារកន្លងមកហ្នឹងនៅក្នុងនោះមានការឆ្លើយតបទៅនឹងចាស់ការចង់បានឬក៏គោលដៅរបស់ខ្លួនកម្រិតណាដែរទៅចាស់
បាទនៅក្នុងដំណើរការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺយើងបានបែងចែកជាពីរទី1គឺសម្រាប់សាធារណជនទូទៅដែលនៅក្នុងនោះក៏មានជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែររួមនឹងយុវជនដែលកើតអត់ទាន់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅក្នុងគោលដំណងនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើការដែលទី1គឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានអំពីការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការទី2យល់ដឹងថាតើតុលាការនឹងបង្កើតឡើងដើម្បីអីហើយធ្វើឡើងបំបីអ្នកណាបាទទី3គឺឲ្យគាត់នឹងគឺចូលរួមនៅការចងចាំអំពីរឿងរ៉ាវព្រឹត្តិការទាំងអស់នេះអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំតែងតែជម្រាបជូនដល់យុវជនដែលកើតមិនទាន់របស់ខ្មែរក្រហមហើយគាត់ទៅទស្សនានៅសាលាក្តីសិក្សានៅបងជើងឯកនឹងគុកទួស្លែងថាទោះបីជាបងប្អូនមិនឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមមិនមែនជាជនរងគ្រោះដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែគឺបងប្អូនជាសាក់សីរស់នៃដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងរបបកម្មជំនុំជម្រះក្តីនៅពេលនេះប្រឆាំងជាមួយនឹងអក្រិតកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
ចា៎
អញ្ចឹងហើយគឺការដែលពួកគាត់មកជាពិសេសគឺជនរងគ្រោះគាត់ចង់ដឹងថាតើតុលាការនឹងដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចទី2យុវជនដែលគាត់មកជាសិស្សនិស្សិតគាត់ចង់ដឹងថាតើប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងវាមានអីខ្លះហើយតើហេតុអីបានជាគេត្រូវការបង្កើតតុលាការហ្នឹងដើម្បីកាត់ទោស អញ្ចឹងគឺគោលបំណងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ចង់ដឹងអញ្ចឹងច
ា៎
ហើយមួយទៀតក៏គាត់ចង់យល់ដឹងអំពីទីតាំងអង្គក្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែរពីព្រោះពួកគាត់មកពីតាមតំបន់នានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគឺទីតាំងខ្លះដែលពួកគាត់សុខកំណើតរបស់ពួកគាត់គឺមានមន្ទីរសន្តិសុខអញ្ចឹងគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍អំពីសិក្សារវាងមន្ទីរសន្តិសុខនៅស្រុកគាត់ហើយនៅមន្ទីរសន្តិសុខស21ឬគុកទួលស្លែងដែលជាគុកសម្ងាត់របស់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងតើមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺគោលដៅនៃការបង្កើតមន្ទីរសន្តិសុខហ្នឹងយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងអាចឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងគឺកាន់តែយល់ច្បាស់ថានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺមិនមែនតែតំបន់របស់ពួកគាត់ទេដែលស្លាប់ប្រជាស្លាប់មនុស្សសម្រាប់មានការកាប់សម្លាប់ប៉ុន្តែសូម្បីតែទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាបេះដូងនៃប្រទេសនៅសម័យខ្មែរក្រហមនោះនឹងសម្រាប់សម័យផ្សេងៗទៀតនេះគឺក៏មានមន្ទីរសន្តិសុខហើយក៏មានការសម្លាប់ប្រជាជនហើយការសម្លាប់ប្រជាជននៅគុកទួលស្លែងនៅបឹងជើងឯកនេះគឺសាហាវខ្លាំងជាងតំបន់មួយចំនួនថែមទៀតអញ្ចឹងគឺឲ្យពួកគាត់នឹងយល់ដឹងពីបញ្ហានឹងអញ្ចឹងជារួមសម្រាប់សាធារណជនគឺពួកគាត់យល់ដឹងអំពីដំណើរការតុលាការនិងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ចំណែកឯការផ្សព្វផ្សាយមួយទៀតគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជនរងគ្រោះដែលជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមានន័យថាជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយគាត់បានដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួននៅក្នុងដំណើរការតុលាការជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គភាពការពារជនរងគ្រោះអញ្ចឹងអង្គភាពការពារជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺគាត់សម្របសម្រួលក៏ដូចជារៀបចំជាវេទិកាសាធារណៈហើយផ្ដល់ព័ត៌មានជាប្រចាំទៅដល់ជនរងគ្រោះតាមរយៈមេធាវីរបស់គាត់នឹងហើយជាកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយមួយសម្រាប់ជនរងគ្រោះជាដើមដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យឲ្យគាត់ថាតើការដែលគាត់តាំងខ្លួនជាដើមដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យនឹងមានផលប្រយោជន៍អី
ចា
៎គាត់អាចទាមទារអ្វីខ្លះពីតុលាការហើយថាតើការចូលរួមរបស់គាត់ការចំណាយពេលវេលារបស់គាត់ការលះបង់ពេលវេលារបស់គាត់ហ្នឹងតើតើវាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងមូលសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ទទួលបានហើយយើងឃើញថាយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់អង្គការអាត់ហុកដែលគាត់ធ្លាប់ជាជំនួយឲ្យផ្នែកផ្លូវច្បាប់ទៅដល់ជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់ធ្វើការស្ទង់មតិក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះបានបង្ហាញថារហូតដល់90%ដែលវាយតម្លៃថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺបានចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជូនគាត់ផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនគាត់ផ្ដល់ទំនុកចិត្តជូនគាត់ហើយចូលរួមនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិដែរចំណែកឯការយល់ដឹងជារួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យ California Berkeley របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាជាង 70% នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ហ្នឹងគឺជឿជាក់ថាតុលាការខ្មែរក្រហមផ្ដល់យុត្តិធម៌ហើយចូលរួមផ្សះផ្សាជាតិនិងផ្ដល់នូវការពិតជូនដល់ពួកគាត់ដែរអញ្ចឹងជារួមនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងកិច្ចការដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចឆ្លើយអាចផ្ដល់សំណុកចិត្តបាននេះគឺតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយរបស់តុលាការតាមរយៈការចុះទៅផ្ទាល់ការតាមរយៈការអញ្ជើញរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមកសាលាក្តីហើយនឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលបានព័ត៌មានហើយវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះវត្តមានរបស់តុលាការចំពោះសារៈសំខាន់របស់តុលាការបាទ
ចាចាអរគុណចាលោកនាយកភេត្រាចាចារដ្ឋសាតែបទនិបត្តិរបស់យើងតកតងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅកាន់សាធារណជនបើតាមសាធារណជននេះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើតែប្រជាជនកម្ពុជាយើងដែរឬក៏បើសិនបើជាមានចាបរទេសឬក៏ប្រទេសខាងក្រៅទៀតគាត់ចង់ស្វែងយល់តកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមតើនេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងមានការបើកទូលាយនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដែរឬយ៉ាងណាចា
តុលាការបច្ចុប្បន្ននេះយើងស្វាគមន៍ទាំងអស់ទាំងសាធារណជនជាតិនិងសាធារណជនអន្តរជាតិហើយទាំងមន្ត្រីការទូតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបរទេសផ្សេងៗដែលអញ្ជើញមកមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិក៏យើងបើកទ្វារនៅក្នុងការទទួលស្វាគមន៍ពួកគាត
់
ព្រោះនេះគឺជាកិត្តិយសមួយរបស់សាលាក្តីដែលទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍របស់សាធារណជនស្វែងចង់ស្វែងយល់ថាតើដំណើរការហ្នឹងវាយ៉ាងដូចម្ដេចកើតឡើងយ៉ាងដូចម្ដេចហើយមានទួនាទីស្អីខ្លះមានជនជាប់ចោតណាខ្លះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកមកកាត់ទោស
ចា
៎អញ្ចឹងតាំងពីឆ្នាំ2006រហូតមកដល់ឆ្នាំ2018នេះយើងមានសាធារណជនជិត600,000នាក់ហើយ
ចា
៎បាទហើយ ិត500000នាក់ចិត្តកលាស់លៀននាក់ហ្នឹងគឺពួកគាត់ទៅទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចំណែកឯជាង100000នាក់ទៀតគឺពួកគាត់ទទួលបានដោយប្រយោលដូចជាការចុះទៅផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅតាមខេត្តនានាការចុះធ្វើបឋកថានៅក្នុងចំណោមនៅតាមវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅតាមសកលវិទ្យាល័យហើយនឹងការចាក់ប្រចាំកុនចាក់ប្រចាំកុននឹងក៏ជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនជាបរតគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងទទួលបានព័ត៌មានពីតឡាការដែរអញ្ចឹងជារួមនេះគឺជាចំនួនមួយដ៏ច្រើននៃការគ្រប់គ្រងរបស់សាធារណជនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតឡាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើការងារដោយតឡាការខ្មែរក្រហមដែរហ្នឹងគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺមានកម្រិតនៃការគ្រប់គ្រងខ្ពស់យើងសួរថាតើមូលហេតុអីបានជាតឡាការខ្មែរក្រហមទទួលការគ្រប់គ្រងច្រើនពីសាធារណជនគឺដោយសារតែតឡាការនេះមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាទីកន្លែងដែលត្រូវបានកើតឡើងដែលឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងអញ្ចឹងសួរថាតើប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលដែលជាជនរងគ្រោះទាំងអស់នេះតើគាត់ចង់ដឹងឬមួយក៏មិនចង់ដឹងអំពីដំណើរការតឡាការអញ្ចឹងចម្លើយរបស់ពួកគាត់គឺគាត់ចង់ដឹងគាត់ចង់ឃើញថាតើតឡាការនឹងដំណើរការទៅយ៉ាងដូចម្តេចច
ា៎
មួយទៀតកាលដែលយើងមានសាលាក្តីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាទីតាំងដែលកើតឡើងអង្គក្រិតកម្មនេះគឺជាឱកាសមួយដើម្បីឲ្យយើងរៀបចំការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់ចងចាំអំពីរឿងរ៉ាវអតីតកាលហើយនឹងចូលរួមទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញនៃអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសាហាវឃោឃៅដោយដែលមាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមកុំឲ្យវិលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសាជាថ្មីទៀតនេះហើយគឺជាកិច្ចការមួយដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពេលនេះយើងមើលមិនទាន់ឃើញអំពីលទ្ធផលទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលថ្ងៃមុខទៅទៀតនៅពេលដែលតឡាការចប់សពគ្រប់តឡាការនឹងយើងនឹងកលេចខាងក្រោយមកវិញគឺយើងឃើញថាអ្វីដែលជាកិច្ចការរបស់យើងបានធ្វើគឺបានចូលរួមយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងការពង្រឹងការចងចាំនិងការចូលរួមធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់អំពីដំណើរការនីតិវិធីព្រោះតឡាការនេះយើងមានទួនាទីនៅក្នុងការនាំយកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះហើយដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះវាមានន័យបានទាល់តែមានការយល់ដឹងពីសាធារណជនទូទៅដែរ
ចា៎ចា៎អរគុណចា៎ឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពរបស់សាលាក្តីផ្ទាល់ដោយសារតែសាលាក្តីបានខិតខំក្នុងការបំពេញទៅនឹងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅរាល់ព័ត៌មានជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជនទូទៅមិនថាតែសាធារណជនជាសំបីតាខាងក្រៅប្រទេសផងដែរអញ្ចឹងឆ្លប់បញ្ចាំងអំពីសកម្មភាពដែលខ្លួនបានបំពេញអស់រយៈពេលជាង12ឆ្នាំមកនេះចាបើគិតទៅគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2006ចាឥឡូវ2018ហើយអញ្ចឹងទៅថ្ងៃអនាគតថាតើផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដែរក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានជ្រួតជ្រាបកាន់តែច្បាស់ជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយនោះចា
៎បាទគោលដៅរបស់យើងគឺនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយនឹងតទៅមុខនេះគឺផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈដើរតួនាទីសំខាន់ដោយសារតែយើងមិនមានសវនាការទេអញ្ចឹងហើយគឺការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់អំពីដំណើរការតឡាការគឺជាកិច្ចការសំខាន់មួយរបស់ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើនឹងបានកំពុងតែធ្វើទៅលើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹង
ចា
៎នៅក្នុងគោលដៅអនាគតគឺបើសិនជាយើងមានធនធានគ្រប់គ្រាន់យើងនឹងបន្តកិច្ចការរបស់យើងហើយការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងនៅតែបន្តសហការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក៏ដូចជាតាមស្ថាប័នឯកជនស្ថាប័នរដ្ឋដើម្បីនាំបងប្អូនជាបរតមកឲ្យឃើញព្រោះតឡាការខ្មែរក្រហមនេះក្រៅពីបន្ទាប់ពីបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅពេលខាងមុខទៅគឺយោងតាមច្បាប់គឺនឹងរលាយខ្លួនដោយស្វ័យប្រវត្តិ
ចា
៎អញ្ចឹងអាច10ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំទៀតដែលក្រោយពីតឡាការបញ្ចប់ទៅហ្នឹងគឺវត្តមាននៃទីតាំងតឡាការហ្នឹងនឹងលែងមានជាតិតែបាទអញ្ចឹងដោយសារតែទីតាំងអគារហ្នឹងគឺជាទីតាំងមួយដែលយើងបានខ្ចីពីបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកដូច្នេះកាលណាដែលយើងចប់យើងបញ្ចេញយើងគ្មានវត្តមានទៀតនៅកន្លែងហ្នឹងគ្មានសមត្ថកិច្ចអីទៅបន្តការងារនៅកន្លែងហ្នឹងទេគឺយើងត្រូវប្រគល់ អាគារនេះជូនទៅដល់កងទ័ពវិញប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះគឺយើងមានមជ្ឈមណ្ឌលមួយគេហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលតម្កល់ឯកសារច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលនៅមានវត្តមាននៅខណ្ឌសែនសុខដែលជាកន្លែងមួយដែលយើងប្រមូលយកនៅឯកសារទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបបខ្មែរក្រហមនឹងផុសតាងដែលសំណុំរឿងនានានៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមនឹងយកមកតម្កល់ទុកនៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីយើងបើកទូលំទូលាយទៅដល់សាធារណជនដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងដែរនៅពេលដែលក្រោយពេលដែលតុលាការចប់មិនមែនមានន័យថាយើងចប់ទាំងអស់ទេគឺយើងរំពឹងថាក្រោយពីតុលាការចប់គឺការងារផ្សព្វផ្សាយការងារបញ្ជ្រាបអំពីព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតុលាការនេះគឺនៅតែមានសកម្មភាពបន្តបន្តទៀតគ្រាន់តែថាមានអង្គការឬមួយក៏មានស្ថាប័នរដ្ឋដែលបង្កើតឡើងនៅក្រោយពេលនោះយើងរងចាំមើលទៀតប៉ុន្តែត្រូវតែមានកិច្ចការងារផ្សព្វផ្សាយមួយដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យជាការចូលរួមទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបនៃឧក្រិដ្ឋកម្មខូខើអញ្ចឹងបាទ
ចាចាអរគុណច្រើនលោកអ្នកភ័ត្រាចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយនៅរយៈពេល50នាទីនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកតាមពីដើមដល់ចប់ចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលទស្សនាតាម Facebook Page របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផងដែរចាខណៈនេះអ្នកខ្ញុំសុខនរួមទាំងភ្ញៀវកិត្តិយសលោកអ្នកភ័ត្រានិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា